барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 12 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Луча на павароці, Сэм Мур, а таксама гурты The Temptations, Гудімов, Status Quo, The Damned, Несчастный случай, Dixie Chicks ды Simply Red. Далучайтеся. 12 кастрычніка 1935-го нарадзіўся Лучана Паваротті, італьянскі оперны спявак, найбольш вядомы выканаўца сучаснасці, адзін з выбітных оперных спевакоў другой паловы 20-го стагоддзя. На свае сольныя канцэрты спявак збіраў сотні тысяч слухачоў. На адным з выступаў у нью-йоркскім Метраполітан Опера гледачы настолькі былі заваяваныя прыгажосцю голаса Паваротті, што заслону прыйшлося падымаць 165 разоў. Гэты выпадак занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Варта адзначыць і тое, што Лучана Паваротті увайшоў у поп-культуру пасля выканання «Nessun Dorma» на цырымоніі адкрыцця сусветнага кубка FIFA ў 90-м годзе ў Італіі. У той самы дзень, што і ўзгаданы Лучана Паваротці, 12 кастрычніка 35-го нарадзіўся Самуэль Дэвід Мур, ці проста Сэм Мур, выбітны амерыканскі соул і R&B спявак, саліст вакальнага дуэта Сэм энд Дэйв з 61 па 81 год, уладальнік узнагарод Грэмі, Голд Рекардс ды іншых. Сэм Мур з'яўляецца членам залы славы Грэмі з песняй «Soul Man». У 2008 годзе аўтарытэтны часопіс «Rolling Stone» назваў Сэма Мура адным са 100 найвялікшых выканаўцаў рок-н-ролу ў 20-м стагоддзі.
Oh, man.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 12 кастрычніка. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Дэвід Мелвін Інгліш, больш вядомы пад псеўданімам Мелвін Франклін, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік вакальнага гурта The Temptations з моманту заснавання ў 60-м і па 94-й год. У 95-м ён сканаў. Лічыцца, што The Temptations аказалі такі ж уплыў на развіццё соул, як Beatles на поп і рок. Яны распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. У 89-м годзе шасцёра ўдзельнікаў The Temptations, у тым ліку і Мелвін Франклін, былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а тры іх класічныя песні былі ўключаныя ў спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу, якія аказалі ўплыў на ягонае развіццё. Адну з іх мы і слухаем. To me. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Рычард Джон Парфіт, ці Рык Парфіт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як спяваючы рытм-гітарыст гурта «Статус-кво», да таго ж кавалер ордэна Брытанскай імперыі. Што тычыцца «Статус-кво», дык гэты калектыў з пачатку 70-х гадоў практычна не змяняе стыль, выконваючы жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. З 2005-га яны ўтрымліваюць брытанскі рэкорд па колькасці сінглаў, якія ўваходзілі ў афіцыйны чарт 63. Па ліку хіт-альбома ў статус-кво саступаюць толькі Rolling Stones.
Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
12 кастрычніка 1956-го нарадзіўся Дэйв Вэніан, брытанскі рок-музыка, які атрымаў вядомасць перш за ўсё як вакаліст гурта The Damned. Адзіны пастаянны ўдзельнік каманды, пачынаючы з моманту яе заснавання ў 76-м годзе. І ў такі самы дзень 1958-го нарадзіўся Брын Мэрык, басіст таго самага гурта The Damned з 83-го па 89-й год. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць The Damned, зразумела, з удзелам і Дэйв Вэніана і Брын Мэрыка. We'll be right back. 98,1 FM, Белосток, Городня, 99,2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 12 кастрычника 1966-го народился Алексей Кортнев, российский музыка, актер, автор выканаўца, солист и лидер гурта «Несчастный случай». До того ж Кортнев – перекладчик текстов популярных замежных мюзиклов, поставленных у России, а так само автор текстов, соавтор музыки и выканаўца большести песен, якія гучаць у довольно вядомых спектаклях и фильмах «День радио» и «День выборов».
Один математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции. Сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает вот такая блондинка, кричит: «Мама мия, да это же Димка. Помнишь, дал мне списать десятичные дроби, потом целовались с тобой в гардеробе». И тут я читаю недавно когда-то, что ты стал гением, лауреатом. А ну-ка пойдем-ка все это отметим. И что бы вы думали? Он ей ответил:
«Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба.
Давайте потанцуем, но чур не забывать.
Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба.
Что к этому моменту во мне уже внутри
0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33.
Электрик приходит на вызов, где-то к обеду, то есть нетрезвый. Звонит в звонок, поправляет кепку, ему открывает вот такая брюнетка: «Ой, я не одет, ой, вы извините, да вы не стесняйтесь, вы проходите. Муж на работе, на даче, детки, а у меня ужасный искрит в розетке». «А где розетка? Розетка в спальне. А вы почему такой сексуальный? Вы, наверное, лучший электрик на свете. И что бы вы думали? Он ей ответил:
я вижу, вы хотите со мною танцевать.
Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба.
Давайте потанцуем, но чур не забывать.
Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба.
Что к этому моменту во мне уже внутри 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33.
Зануды редкие, что математики, что электрики. Первых я видел в гробу в белых тапочках, электрики мне вообще до лампочки. То ли дело судьба музыканта, особенно после второго стаканта. Девчонок вокруг видимо-невидимо, на каждом концерте полсотни минимум. И эти прелестные, кстати, создания видят ведь наши мужские страдания. Явно готовы пойти навстречу, и что бы вы думали, я им отвечу:
я вижу, вы хотите со мною танцевать. Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба. Давайте потанцуем, но чур не забывать. Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба.
Что к этому моменту во мне уже внутри 0,5, 0,7, 0,33
0,5, 0,7, 0,33
Простое число
7, 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 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0,7, 0,33 0,5, 0
0:33.
У эфира трансграничная радиорация.
Голодён с бородой.
12 кастрычніка 1969-го нарадзілася Марта Элінор Макгуайр, ці Марті Макгуайр, амерыканская музыка, аўтар песень, гітарыстка і віяланчылістка, найбольш вядомая дзякуючы ўдзелу ў гурце Dixie Chicks. Да таго ж, адна з заснавальніц гэтага калектыву. Гэта жаночае кантры-трыо, якое было створана ў 89-м годзе. Dixie Chicks – адзін з самых прадаваных жаночых музычных калектываў у США з агульным паказчыкам каля 40 мільёнаў копій альбомаў. До таго ж, 13-разовыя лаўрэаты Грэмі. Пік іх папулярнасці прыйшоўся на 2002 год, калі альбом «Home» стаў 6 разоў платінавым і разышоўся фантастычным для музыкі кантры накладам.
At the old folks' home, Mom's still cooking too much for supper and me.
Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Павел Гудзімаў, украінскі музыка, гітарыст, вакаліст і аўтар песень, былы ўдзельнік гурта «Акіян Эльзы», да таго ж адзін з заснавальнікаў. Дарэчы, акурат 12 кастрычніка 94-го дзень заснавання гэтага калектыва. 25 сакавіка 2005-го Павел Гудзімаў выпусціў сольны альбом «Трампліны» і паведаміў, што сыходзіць з «Акіяна Эльзы». Пасля сыходу Павел кідае ўсе сілы на развіццё свайго праекта Гудзімаў. Ён хутка набірае абароты і становіцца адным з вядомых гуртоў Украіны. Цікавы факт. 1 красавіка 2005-го калектыў Гудзімаў пабіў сусветны рэкорд, зняўшы, змантаваўшы і паказаўшы ў прамым эфіры за кароткі час кліп на сваю песню «Коротка розмова». У той дзень прадстаўнікамі кнігі рэкордаў Гіннеса быў уручаны дыплом, які пацвярджае чысціню новага рэкорду. Павел са здымачнай групай тэлеканала М1 здолелі пабіць папярэдні рэкорд, які складаў 3 гадзіны і 46 хвілін. Свежы рэкорд, рэкорд гурта Гудзімаў, 3 гадзіны і 28 хвілін. А вось і тая песня.
Мова. З мене півслова, з тебе півслова, коротка розмова, коротка розмова, з мене півзвука, з тебе розлука, маленька розлука. Наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов, наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов. Розмова, нав'язливе слово, я хочу ще ближче, я хочу додому. Коротка розмова, емоції знову, зайві питання, я їду додому. Наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов, наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов. Знову і знову, знову і знову, коротка розмова, коротка розмова, знову і знову, знову і знову, знову і знову. Наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов, наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1955-го кампанія Chrysler пачала ўкамплектоўваць свае аўтамабілі першымі хай-фай прайгравальнікамі. Прылада была прыкладна 10 сантыметраў у вышыню і менш за 30 у шырыню і ўсталёўвалася пад прыборную панель. У такі ж дзень 1971-га у Нью-Йорку на Брадвеі адбылася прэм'ера сцэнічнага варыянту рок-оперы Эндру Ллойда Уэбера «Ісус Христос Суперзорка». 12 кастрычніка 1991-га чацвёрты альбом «Simply Red» «Stars» заняў першае месца ў брытанскім чарце. У тым годзе пластінка стала самай прадаванай у Англіі і знаходзілася ў чарце 134 тыдня. Загалоўнай песняй гэтага альбома мы і развітаемся. Трымайцеся!
Making up could never be your intention.